Tak a teď bychom poprosili doktora Jana Bártu, který by nám řekl takové svoje malé svědectví o Elišce. Zároveň otec Bárta vedl tu první část diecezního procesu a byl delegátem biskupa, takže myslím, že je to nejpovolanější člověk, který něco o ní ví, ale zároveň ji vlastně od Říma, kdy ona byla generální představenou, až do její smrti znal. Tak prosíme, otče.
Děkuji vám, milá sestro Zdislavo, vážení přítomní drahé sestry z Ameriky, z Itálie, hosté z Německa, vy všechny zde, z Čech, Moravy, Slovenska. Dovolte mi, abych tedy nějakým způsobem se vyjádřil k tomu, o co jsem byl požádán, velice rád, a aby to nebylo přeskakování, tak jsem se snažil v tom najít nějakou chronologii, tak jsem si udělal pár poznámek. Se sestrou Eliškou jsem se poprvé viděl, to bylo přesně v roce 1980, tuším v říjnu, poté, co se mi z milosti Boží podařilo tady utéct si tady z komunistického Československa, proto, co mi tady nebylo dovoleno, abych mohl studovat a stát se knězem. Odešel jsem tady do Říma a tam mě přijal tehdejší rektor, pan doktor, docent Monsignor Vána, otec nás všech, a ten je přijal do Nepomucena, který vlastně potom Řím se stal na 15 let mým domicíliem, což byly jedny z nejkrásnějších let toho života mého, protože to byla taková první naplněná láska. A propos, když jsme u toho Monsignora Vrány, tak tam bych chtěl hnedka na začátku, abych na to nezapomněl říci, že to byla Monsignor Vrána, že Nepomucenům, všichni víte, co to je, nebo vy, co nevíte, byl prostě kolej, pro studenty z Československa byla dána a ustanovena s tím, že tedy bude financována biskupskou konferencí z Československa. Přišel rok 1948, kardinál Beran na to všechno, co jsme prožívali, nastal zákaz, veškerý tok peněz na podporu Nepomucena byl zastaven a teďka co, z čeho se žilo? Žilo se z almužen a došlo to tak daleko, až nakonec ta velká, krásná, dobře situovaná v tom kvartěri Apio, ta budova Nepomucena Pavel VI., protože to je pod papežský jurisdikcí, byla navržena, že se musí prodat. Monsignor Vrána tehda, který byl teda rektorem, byl zavolán svatým otcem papežem Pavlem VI., ten mu to sdělil. Monsignor Vrána, jak nám to vyprávě říká, tak jsem ho požádal o 3 měsíce, aby ještě počkal, zorganizoval sbírky po celém světě a něco přišlo a chyběla ještě, co dost přišlo a chyběla, neboť ty dluhy byly velké, a chyběla ještě dosti podstatná částka. A najednou se objevila, že ho řekl to sestře Elišce, já už se potom o tom zmiňovat nebudu, ona říkala, uvidíme, za týden přijela, přinesla šek, dala mu to a Monsignor Vrána říkal, a situace byla zachráněna, ten šek jsem ukázal svatému otci Pavlu VI. A Nepomucenům může žít dál. Víte, oni jsou někdy křižovatky, kdy se někdo pošle malou velkou, ale když dovolíte teďka dál. Pamatuji si, jak přesně na toto setkání se sestrou Eliškou došlo. Říkáme, že bylo to soukromé. Pan rektor mě řekl, že si jede koupit nebo vyzvednout nějaké léky na Villa Betania, kde tedy sestra Eliška byla jako generální představenou a že jo, jako vše pro mě v Římě, bylo to 2 měsíce, co jsem tam byl, bylo nové, velký provoz, pro mě neznámý, všechno bylo vzácné, všechno bylo otevřené k poznání. Jeli jsme tedy hustým římským provozem a dojedeme tedy k jedné budově na pravé straně nemocnice, potom ten vchod, co jsme tady viděli do generálátu, které všichni znáte, co jste tam byli. No a tam, že jo, najednou on mě řekl, Jendo, neboj se, budeš tam sám, ale domluví se, neboť ta sestra je generální představená Eliška Prečnerová, ona je Češka, takže můžeš mluvit Čech, protože já jsem ještě neuměl italsky skoro nic. A za pár minut, jak se to vidíte po těch letech, všechno vybavuje, za pár minut přišla usmívající se sestra. Já jsem si nejprve myslel, že měla nějaký krásný rozhovor někde pár minut předtím a že to musel být radostný rozhovor, když se tak krásně ještě, řekněme, dosmávala, ano. No ale pak jsem zjistil, že to byl její habitus, ano. Nezapomeňte, prosím, že jsem, chtěl bych připomenout, utekl ze země, kde se tady moc nesmálo za toho komunismu. Lépe řečeno, tady se smálo, když dovolíte dosti hulvácky, tady se neusmívalo, neusmívalo z respektu, neusmívalo z pohody. A nejednou to člověk mohl na této ženě vidět. Tak na toto nezapomenu, ano. Řekněme, kde tady hulvácky, tak odpuste, nebo země moje odpust, kde převládal hrubý smích, asi tak. No a pan rektor Varána odešel, představil mě a odešel. A co mě utkvělo v hlavě, když ještě nyní vidím ten okamžik před sebou, krom toho zmiňovaného milého úsměvu, byla pravdivost její tváře. Říká se, že na první pohled nezapomenete, vidíte, dvě věci. Krásný úsměv, který vycházel z něčeho vnitřního, a druhá věc byla prostě ta pravdivost toho výrazu. První, co mě oslovilo a zůstalo, bylo toto. Tato řeholnice nezná faleš. Ta řeholnice chce žít to, co prožívá v srdci. To krásné, co má na tváři, musí korespondovat s tím, co má uvnitř, a z toho vysvítá klid, který právě z toho úsměvu vycházel a i potom z jejího jednání a slov. To byl první zážitek, který vidím doteďka, jako kdyby to bylo včera. A tak se mě zeptala sestra Eliška, jestli na nějaké známé, na kněží, aby se tak trochu oťukala, kdo jsem, i když měla informace, že nejsem špion, protože nějakými kanály se přes Německo dostalo, že tedy jsem ten a ten, tehdy to bylo dosti prošpekulované špionama, a že si můžeme důvěřovat. A ta důvěra zůstala až do smrti. A já jsem si toho nesmírně vážil i v tom, co mi napsala, nebo co jsme si hlavně telefonovali. Já jsem jí předal, já to nechci roztahovat, ale já chci říkat to, co v srdci mám. Když jste říkala, aby to bylo osobní, tak je to osobní. Něco bude negativního osobní na sestry, já to mě doufám odpustíte. Ale tak to je, že jo. Negativního na sestry, negativního na kněze. Já jsem jí předal jednu žádost o pana opata Tajovského, Vít Tajovský, to byl, jak víte, jsme ho viděli na tom obrázku, to byl tedy premonstrátský opat Želivský, který si to tady hnedka po svém zvolení odseděl 11 let, a ten mě předal takovou zprávu, aby jí řekla, abych jí dal nějaké řeholnici, a to sestře, aby to byla žena. Jednalo se o to, že tady byl dosti složitý problém v jeho řádu, sestry tajné, co studovali, co teda vstoupili do řádu, premonstrátky, žilo se jakoby na oko v nějakém, řekněme, uzavřeném manželství před státem, že bylo to všechno na oko a bylo to pro zachování identity. Vím, že sestra Eliška, když o této choulostivé, a on chtěl, aby to bylo předáno panu generálnímu, tedy jejich řádu. A sestra Eliška, vím, že když o této choulostivé záležitosti mluvila s tehdejším tamním generálním opatem na Viale Giotto 27, který byl shodou okolností biskupem, sama tuto cestu zásadně zavrhovala, a i když, jak říkám, to bylo všechno pro forma, no nic. Pokorně prostě bych chtěl, najednou jsem měl možnost vstoupit do jejího názorového vztahu i jaksi Československo a řád. Pokorně bych chtěl říci, že jsme si tady od první chvíle důvěřovali, a první, co mi sdělila, že tady mohu počítat s jejími modlitbami na mé kněz cestě studia a formace ke kněžství. Čas běžel, my studenti z Nepomucena jsme vždy na Velikonoce jezdívali tam k těm nemocným na Vila Betánia, kde jsme tedy byli na obřadech i Bílé soboty a potom skříšení. Sestra Eliška nás vždycky pozvala na agápe, co pro nás jaksi připravili. Dovolte mi první takovou perličku. Prosím vás, vás to otravovat, to řekněte. Jo. jsem natankoval plnou nádrž, můžu odjet. V té době, když jsem přišel do Nepomucena, tak tam se mnou přišel tak jeden velký zájemce o studium, pan František Uhrínek, od někač od Nových zámků, a ono se brzo zjistilo, že je to špion. A ten tam s námi byl, sestra Liška to věděla, pan rektor taky, za chvíli měl tady jaksi být vylítnout, že jo, z Nepomucena, a takže jsme byli tak jako obeznámeni, abychom se s ním moc nestýkali. A já si pamatuju, tehdy na chodbě sestra Eliška, já si mu ukazoval, hej, to je František Uhrínek. Ona říká, já to vím. A ona říkala, hlavně, ať je spasena jeho duše. A to bylo pro mě krásné a poučné, zejména, a to prosím musím pokorně vyznat v tu chvíli, vidím to jako dneska, víte, když jsem to viděl, tak se ve mně, když dovolíte, vzedmul takový ten veškerý vztek na vzpomínky, když třeba člověka estébáci tady vyšetřovali a ji týrali. A nejednou Bůh mě udělal takovou krásnou lekci přání dobra i těm lidem přes tu sestru Elišku. Bylo to moc hezké. No, potom jsme jezdili na Monte della Porzio, na ty olivy, jak se bylo řečeno, vždycky se o nás starala s láskou a hlavně zdůrazňovala, ať se modlíme navzájem. A tuto modlitbu ona moc potřebovala. Chtěl bych zde, prosím, s vaším dovolením uvést tři situace, které se mi velice hluboce vryly do paměti a nějakým způsobem vám je pokorně předat. Na těch situacích bylo trochu vidět víc normálně nějaké ty velké, nebo nějaké hodnoty, které sestra měla. Pamatuji si, jak sestra Eliška přijela pro ní poprvé z dosti obávané cesty do USA a do Jižní Ameriky. Prosil bych sestry z Ameriky, aby to nevzali osobně teďka, co budu říkat, aby to platilo na vás, ale stalo se to, já to říkám, jak jsem nakoupil od sestry Elišky. Co tam bylo? Jednak v jedné zemi Jižní Ameriky musela být konfrontována s tím, situace, teologie, liberacione a tak dále, že prostě sestry tam přechovávaly pod slamníkama samopaly, které samozřejmě tam byly dány od guerrieros, aby jak si tam asi měli schovávanou. Bylo to v jednom klášteře, nebudu žádný klášter jmenovat a říkat. No, to byla jedna věc, kterou se musela nějakým způsobem vypořádat a potom to bylo to její známé čekání na lavičce. Nevím, jestli o tom víte, či jste slyšeli. Přijela teda před jeden klášter v Americe, kam měla tedy vstoupit a jak si tam nastala taková situace, kdy ta sestra představená, je to chovlostivé, ale pravdivé, jí tam nechala, na té pravdivosti vidíme její velikost, jí tam na lavičce nechali dosti dlouho čekat, než jí přijali. Protože sestra říkala, tak pravděpodobně asi na východoevropánko ještě z nějaké socialistické země neměli zrovna, i byť byla představená velkou důvěru, což se lidsky stává, anebo třeba, že není tak vzdělaná, vzdělání, jak víme, měla. A jaksi bylo to takové, sestra říkala, nebylo to ponížení, bylo to zamýšlení. No. A že jo, sestra tam přijela řešit nějaké problémy, které byly po stránce disciplinární a věrnosti, pravidlům a tak dále. A já si pamatuji, jak mi s úsměvem vyprávěla, dovolte mi sestry, ale se mě to napadlo, se říká, proč to neříct. Jak mi s úsměvem vyprávěla, jak jedna tedy sestra, nevím, jestli to byla představená, to je jedné komunity tamních sester, jak se pozastavila, že sestra generální z Říma, teda sestra Eliška, nemá zrovna šaty, které by byly nemačkavé a jednak prostě asi proto, jak mě sestra Eliška říkala, že ty šaty nebyly šmrcnuté kašmírem. A to jsou její slova, prý to, jak si zaslechla, třeba to bylo cílevědomé, to já nevím, že to prý jaksi není reprezentativní na osobu řádu, že jo, třeba na ten háby, co sestra Eliška měla. Takže to bylo takové setkání. Proč to říkám? To není nic proti Americe, proti Itálii, proti Německu, ale říkám to proto, že ona mi to také neříkla nějakou pomluvu. Nýbrž je to první, co bych chtěl podotknout. Každý představený musí počítat s tím, že se mu hází klacky pod nohy, že? I jako generální, samozřejmě. A tady byla ta její věta, víš, jen to, proč mi to pán posílá k zamyšlení. A vždycky mě říkala, já vám řeknu, proč to tady mám doslova napsané, říkala, jen to, naslouchej druhým. Ono tě to opravdu obohatí, nech kritické myšlenky stranou, ať v tobě hovoří Duch Svatý, co ti chce tím říci. Po té cestě z Ameriky jsme se několikrát vídali na tom generalátě a ona mě předkládala i ta negativa, která musela jaksi ve svém životě zpracovat. Zpracovat jako představená. A jednou odpoledne mi řekla, já jsem si uvědomila, že dokážu-li naslouchat druhým a počítat s nimi, velice mě to obohatí. Oni jsou přece z jiné kultury, země, výchovy, svobody, řádového pojetí. Prostě musím naslouchat a vše pánu předložit, abych udělala ten správný závěr a rozhodnutí. A právě v té chvíli jsem pochopila, jak je dobré být opravdu tím malým, abych začala věřit v té situaci Bohu nekonečně většímu, než to málo, co mám já a co jsem vůbec sama schopná pochopit. Tady ta slova, já jsem si je zaznamenal, pak vám řeknu proč. Tato její slova mě dosti hluboce zůstala v mém nitru, protože jednak vidím ten náš rozvod jako dnes a jednak mě to velice opravdu pomohlo mém kněžském životě a na všech těch cestách, zamyšlení, krizí, rozhodnutí a tak dále. To druhé. Jednou nastala situace v Římě taková, že do Říma teda přijela moje maminka, no přijela proto, že jí estébáci pustili, aby svého synáčka přemluvila k tomu, že může jít na ambasádu českou komunistickou, tam má připravené papíry, může si stát špionem a může normálně působit. Tak to prostě dělali, nebylo to nic nového a mnozí tomu jaksi i propadli, že? No, samozřejmě, moje maminka to vyřekla před sestrou Eliškou a tyto dvě velké malé ženy správně dodaly, že ďábel využije každého citu, jen aby člověka zničil. Teďka, když dovolíte zase jednu malou poznámku. Maminka již delší době zde v Československu v 80. letech trpěla zánětem hroznými bolestmi levého oka, asi to máme pravděpodobně v rodu. A v Římě jí to moc bolelo, no a pan rektor Vrána zařídil, aby sestra Eliška našla jednoho specialistu očního. Ona hned druhý den volala, abychom se s maminkou teda do nemocnice dostavili. A lékař, specialista na Via Bella Betania, pojď se podivil, jak to bylo špatně léčeno, no vysvětlil jsem mu, odkud maminka pochází a řekl mi, že by to chtěl nějakou menší operaci, kterou by mohl za týden provést. A tak se stalo, no a když nastalo placení, nezapomeňme tehda, prosím, na propas, že jo, mezi korunou a mezi italskou lirou. Chtěl jsem to platit ve splátkách, ale tehda mi sestra Eliška řekla tuto větu a tuto větu mám, prosím, poznamenou 35 let. Řekla, jendo, nezdržujme se u své ubohosti, ale upřeme pohled na Boha. Tím pokladem našeho života je on a ostatní se najde i prostředky k zaplacení. Ani nevíte, vážení přítomní, jak tato věta mě v životě pomáhala, pomáhá a jakou sílu v mém životě mi dodávala. Prostě malá, veliká, hluboká věta malé, veliké, hluboké sestry Elišky. A to třetí, co mě oslovilo a dal hodně do života, vždy ze setkání se sestrou Eliškou, bylo to vpravdě evangelní a řekl bych vpravdě svatofrantiškovské. Ona dělala malé věci s velkou láskou. To prostě na ní bylo vidět a na tom jsme se shodli všichni, co jsme jí znali, tam v Římě a potkali. Ať to bylo přinesení kávy, hovory nebo požádání o radu, když jsem se na ní obracel, aby mi prostě něco žensky vysvětlila, nebo dala na to svůj náhled, nebo aby mě na něco žensky upozornila. Vždy to byla prostá slova, někdy řekla, počkej, já se na to musím pomyslet, zamyslet či pomodlit, nebo věř mi, jen do zatím to nevím. Ale pokaždé jsem v tom cítil a se v tom cítili, že jste prostě nebyli odbyti, že ona vidí v tu chvíli hlavně vás, že slyší vás a že už přitom nemyslí na své, já nevím, řádové problémy, nebo co bude za hodinu, nebo co má řešit odpoledne, nebo já nevím, co všechno. Víte, nezapomeňme prosím, že ona žila v situaci, kdy taky se nemusela vrátit do Československa naspátek. Věděla, že její čas samozřejmě je, měla ten vystěholecký pas nebo jaký, že tam ke komunisty ji nemusí vrátit. Čili i ty kroky si musela vážit, nicméně byla v tom jasná. A taky si pamatuju, jak mluvila o těch Slatiněnech, jak tam chce být pohřbena, k tomu se dostaneme. Prostě vy jste s ní hovořili v tu chvíli, ona byla v tu chvíli pro vás a v tu chvíli pro vás a ostatní prostě bylo pro ní ostatní. A to je, že jo, jak je to poučné, myslím, pro nás lidi, kteří na tenhle ten povořadý aspekt respektu, úcty a slušnosti tak mnohdy zapomínáme a už při hovoru s druhým myslíme na něco jiné. A ještě mi dovolte to poslední. Měl jsem tu milost přesně 2 dny před její smrtí ji navštívit. Vy jste správně řekla, že už byla sestra, jak si už jí to vynechávalo. Já mám tento zážitek, kterou vám můžu s rukou na evangelium říci. Já jsem tedy, vešel jsem do jejího pokoje, tady v Hojšíně, a požádal jsem jí, nebo ty ostatní, abych s ní mohl být sám. Mě řekli, no už je to špatné, to bylo vidět. A ona se potěšila, ona mě prostě poznala a najednou mě říká, ty jsi z Kolína nad Rýnem, Jenda Bárta. Já jsem říkal, ano, jsem. A ty jsi přijel za mnou, až já jsem říkal, včera jsem se rozvěděl, že ta situace je vaše vážná, proto jsem přijel vám poděkovat a že se zhoršil váš vztah. A ona mě začala říkat tato slova, jako ženich mě volá a řekla mi, život byl těžký, ale i byl lehký. A co jsem konala, konala jsem s láskou. Já jsem se to hnedka za dveřma zapsal. Byla jsem šťastná, jdu na věčnost. A ještě mi řekla 2 poslední věci. Všechny hříchy odezdám Ježíšovi a dej mi rozřešení. A zase začala blábolit. Mělo to nějakou svůj smysl, vidíte. Teďka jsem k tomu, možná, že se divíte, proč to tak tady doslovně jsem řekl. Já jsem jeho strýčka, to byl kněz tady v Orlických horách, pan doktor Hašek, a on mě a ještě druhý, ten byl také kněz, ale strýček mě říkal, jen do, když něco osloví, on říká, když něco trkne, tak si to hned někam napiš. A můžeš to potom po letech citovat. To bylo ještě, když jsem byl tady v 70. letech. No a já vám teda povím, že pro homolitiku to není lepší rada. Není lepší rady než této. A vždy jsme třeba v Nepomucenu viděli, jak pater Špidlík, potom pan kardinál, že jo, měl ty své známé lístečky, kde prostě z nich nám přednášel a přednášel právě, že jo, i celém studentům z celého světa a jak to bylo dobré. A já jsem si prostě tady ta slova Elišky, ale i jiný vždycky, když mi to trklo, tak jsem si je zapsal a tak vám jsem si dovolil je trochu i předat. Proč jsem řekl trochu? Protože, jak všichni víme, každá osoba je veliké tajemství. Vždyť my ani nevíme, jak říká žám, co máš vlastním srdci, že? A prostě někdy nám dá Bůh nahlédnout do svého tajemství přes osoby, které nám dal potkat, abychom jim byli nablízku. A já jsem měl možnost něco z boží milosti, prostě něco lidsky a i potom i kněžsky, něco uvidět z a v životě sestry Elišky a pak i jako kněz nad tím zamýšlet a mnohé srovnávat. A tak jsem Pánu Bohu vděčný, že mě mnohé dal vidět ve své pokorné a usměvavé sestře Elišce, že mě dal možnost srovnat se nad skutečností jejího života, které jsem zaregistroval a které mě pak oslovili a které nad ním se zamyslet. A tak vám, milá sestro Eliško, děkuji za vše, co jsme měli možnost prohovořit, sdělit si a jak jste vy ty záležitosti, úkoly, ale i ta naše přátelská setkání obohacovala svým řádovým životem a s řádovým i vaším osobním charizmatem a jak jste žila. Ano, jsem vděčný Bohu za naše setkávání, za moje setkávání se sestrou Eliškou, aby člověk viděl, jak se tato řeholní sestra, která se nebála mluvit, aspoň se mnou i o těžkostech, starostech, slabostech, nebála, jak se prostě tato řeholní sestra představená řádu se svým životem vyrovnávala, jeho úkoly přijímala, řešila, modlila se a druhým prostě to tajemství života, ale i odpovědnosti v pokorné službě lásky předávala. Ano, aby malé věci s velkou láskou byly Bohem nám prostřednictvím sestry Elišky přidávány. A ona k tomu řekla své ano. A to mě hodně moc a oslovilo. A za to vám, sestro Eliško, moc a moc pokorně děkuji. A vám, vážení přítomní, děkuji, že jste v posledních asi 15 minutách mého projevu sladce či zaslouženě neusnuli. Pán Bůh vám žehnej.